galskap satt I system. Jeg tenker at det jo en kjærlighetshistorie, men det jo enda mer en historie om Durek. Det jo hans ego som virkelig får lov til å utfolde seg I stor format.
Jeg har sett Netflix-dokumentaren Royal Rebels – An Unlikely Love Story. Den ute. Vi ser sjaman Durek I flagrende gevanter. Vi ser en stormforelsket Märtha Louise. Vi tett på jentene hennes. Vi får endelig se hva som skjer under de hvite laknene I Geiranger, og så blir vi alle her I landet egentlig satt litt I bås og kalt for rasister. Jeg har besøk av Tove Tålesen, nettavisens kongehusekspert. Hvis du skal si tre ord om dokumentaren, hva blir det?
Galskap satt I system. Jeg tenker at det jo en kjærlighetshistorie, men det jo enda mer en historie om Durek. Det jo hans ego som virkelig får lov til å utfolde seg I stor format. Det et eksentrisk par som åpenbart forelsket, det skal vi ikke ta fra dem. De åpenbart forelsket og har et stort behov for å fortelle hele verden sin historie. Og på bekostning av, som jeg tenker, på bekostning av Kong Harald, på bekostning av kongefamilien, og egentlig kanskje litt på bekostning av det norske folk også. Når det sagt, så synes jeg jo at det en god produksjon. Jeg synes jo det interessant å få et litt sånn sniktitt bak laknene, for å si det på den måten. Og de byr jo virkelig på seg selv, og virker veldig avslappet foran kamera. Og nå jo dette også da en dokumentar som vært filmet I nesten tre år, så sånn sett så det jo klippt ned til 1,5 time, eller litt over 1,5 time. Så sånn sett så må vi også alle huske at dette overskriftene som klippet ned.
Du deltar I denne dokumentaren, Tove. Vi ser at du sitter i et delikat, litt sånn mørkt, anstendig rom. Du har på deg hvite, pene klær. Og du har skrevet under en kontrakt med Netflix. Hva sto det I den, og I hvor stor grad du kjøpt og betalt av strømmegiganten?
Jeg opplever ikke at jeg kjøpt og betalt. Jeg fikk en henvendelse fra Rebecca, altså regissøren, om å være en ekspertstemme inn I dokumentaren. Jeg svarte ikke umiddelbart ja med en gang. Jeg brukte lang tid på å undersøke hvem hun var, hva hun har produsert tidligere, og hadde gode samtaler med henne også rundt hvilket narrativ hun ønsket å lage. Og hun var, jeg oppfattet at hun var veldig åpen med meg, at hun ønsket å fortelle hele altså flere sider av en historie, ikke bare ut fra Märtha og Durek sitt perspektiv, men ut fra en helhet. Og I den forbindelse så ønsket hun min stemme som da kongehusekspert, og at jeg har vært veldig tydelig I det offentlige rom de siste 2-3 årene, både positivt, men jeg har også vært ganske tydelig på kritikk av Märtha og Durek og alle de andre når jeg opplever noe jeg føler som urettferdig eller ikke riktig, så prøver jeg å være ærlig. Og det var det jeg ble bedt om å være også I den dokumentaren. Og det helt riktig at jeg signerte, ikke på en kontrakt, jeg signerte på en avtale om at jeg ikke har noen som helst mulighet til å påvirke hvordan mine svar blir klippet, og det var jeg helt klar over når jeg satt der. Og det tenker jeg ganske naivt hvis du blir spurt av en Hollywood-regissør I en stor strømmegigant som Netflix, så må man jo vite at jeg har ikke noe mulighet til å påvirke det jeg sier, men da må jeg også ta hensyn til det når jeg sitter I studio og faktisk svarer på spørsmålene. Så jeg har fortsatt tillit til regissøren Rebecca I forhold til hvordan hun har klippet mine svar.
Og du kan da snakke helt fritt her hos meg bak nyhetene. Det ikke noe som du må holde bånd på.
Ikke som jeg har forståelse av at jeg må gjøre, og jeg tenker jo at det jo nettopp derfor jeg med I den Netflix-dokumentaren, jo fordi at jeg har en stemme, og at jeg modig og faktisk tør å snakke åpent om alt som jeg mener man kan snakke åpent om. Og jeg har intensjon om å fortsette å være ærlig, selv om noen ganger så sannheten kanskje ubehagelig, så står jeg ganske trygt I det jeg svarer på spørsmål.
Tove, hvordan ser denne dokumentaren ut fra kongen, dronningen og kronprinsens ståsted? Hva tenker du?
Sånn, I utgangspunktet så det vel egentlig bare kongen som kan svare på hvordan det ser ut fra deres ståsted, for vi vet jo ikke hva slags diskusjoner som har vært I forkant av alle utspillene til Märtha og Durek, og heller ikke I forhold til denne dokumentaren. Det vi vet nå jo at kongen har kommet med en uttalelse, og at det skal være diskusjoner kanskje allerede nå om konsekvenser av nok en gang brudd på avtalen Märtha har med sin far fra, det var jo tilbake til fra 2022, hvor hun ikke skulle bruke prinsessetitlen sin I kommersiell sammenheng, og om det en ting som Netflix så det I hvert fall kommersielt. Så det kan jeg ikke forstå at ikke Märtha og Durek kunne forstå I utgangspunktet. Så jeg tror det hektisk møtevirksomhet, det har det helt sikkert vært lenge, og at det må være vanskelig å oppleve dette som både far og konge, og se noe som jeg kanskje ser på som en ganske urettferdig fremstilling av Kong Harald, som jeg har jo jobbet på slottet I over 10 år, har alltid opplevd kongen som en særdeles klok og oppegående mann. Det tror jeg vi alle sammen kan gjøre, og det vel få av oss som ikke husker talen han holdt I hageselskapet på slottet I 2016, hvor han fortalte ganske tydelig hvem han var konge for. Det synes jeg egentlig et godt bevis på at vår konge ganske oppdatert om hva som foregår I samfunnet.
Hvordan tror du de opplever at prinsesse Märtha Louise til de grader bryter den avtalen fra 2022? Og bare sånn helt konkret for de lytterne som ikke husker den avtalen, så ble man også enig om en formell avtale som skulle tydeliggjøre skille mellom kongehuset og Märthas kommersielle virksomhet. Hun skulle da ikke bruke prinsessetitelen I kommersiell sammenheng. Pek på de stedene I Netflix-dokumentaren hvor det blir brutt.
Det vel nesten bedre å peke på de stedene hvor ikke det blir brutt. For hele oppbyggingen og dramaturgien I denne dokumentaren jo basert på at prinsesse Märtha Louise prinsessen av Norge og har møtt da sjamanen fra Hollywood og de skal gifte seg I Norge og de skal ha et kongelig bryllup og Durek jo faktisk så fram på at han roper ut at han ønsker et kongelig bryllup så, og det blir jo brukt absolutt bilder og filmmateriell som viser at vi et monarki men det tenker jeg de kunne jo ikke gjort det på noen annen måte heller, da hadde jo ikke blitt noen Netflix-dokumentar så sånn sett så tenker jeg det var jo hele premisset for å lage en dokumentar var jo at hun prinsesse og det handler jo ikke om at titlen på denne dokumentaren om det prinsessen og sjamanen eller om det Rebel Royals det egentlig hipp som happ hun prinsessen av Norge, hun datteren til Kong Harald og hun søsteren til vår fremtidige konge, så uansett hvordan vi vrir og vender på det, så det jo en vanskelig situasjon Märtha også I. Fordi hun har jo den bakgrunnen, og hun kan jo ikke på en måte late som hun noe annet. Da måtte hun jo I hvert fall holdt seg helt unna mediebildet, og I hvert fall ikke deltatt I en Netflix-dokumentar.
Men det mange stusser over, vil jeg tro I dag, og man grubler over, som du sier, vi glad I kongehuset vårt. Den avtalen fra 2022 som da ble gjort mellom Märtha Louise og kongen, den jo ikke da verdt noen ting, og dette visste man når man inngikk dette samarbeidet med Netflix. Så det betyr at man egentlig bare, for å si det rett ut, driter I den avtalen, ja. Og så følger man sin egen vei, og man følger pengene.
Mm. Ja, det jo godt oppsummert det. Jeg har jo ved flere anledninger kalt henne for prinsesse Vilike, for det hjelper jo ikke å ha en avtale, om det en tillitsavtale, eller om det et juridisk dokument, det vet ikke jeg hva det men det ser I hvert fall ikke ut som at kongen har noen muligheter til noen virkemidler for å kunne håndheve denne avtalen, foruten om at den tillitsbasert, og den blir jo brutt gang på gang. Det jo ikke første gang hun har brutt den. Vi har sett det ved flere anledninger, men det jo kanskje et større brudd da, når det sammen med en strømmegigant som Netflix. Og det jo helt klart at prinsessen tenker ikke så mye på hvilke konsekvenser, kanskje hun tenker på det, men det virker ikke som hun bryr seg så mye om hvilke konsekvenser dette kan få for familien.
Vi straks tilbake. Nej, vad tänker du om det att hon inte gör det? Nu vet vi att kongehuset står I hardt vær allerede på grund av Marius Borg Høiby-saken som ska upp I februari. Vi tänker inte ta allt det nu, men det är mycket negativt fokus på kongehuset. Så har man då prinsesse Märtha Louise som inte bryr sig om en avtale. Det är många starka reaktioner I dag. Är det värt det?
Det må jo hun svare på, om hun synes det verdt det. For jeg tenker jo at hun burde jo kanskje aldri vært med på en, eller takket ja til å være med I en dokumentar I det hele tatt, uavhengig av hvem som hadde produsert den. For alle forstår jo at hvis du takker ja til å være med på det, så jo konsekvensen at bakgrunnen din blir brukt. Det jo helt urimelig å tenke noe annet. Og hun har jo gjentatte ganger gjort det, med blant annet også Hello Magazine I forhold til bryllupet, hvor hun solgte rettighetene til bryllupet. Og det var jo et stort brudd også. Så, men nå har det jo kommet en uttalelse fra kongen at han ser på at dette er et brudd på avtalen, og da antar jeg at de sitter sikkert da på et eller annet kontor på slottet, bak disse tykke slottsmurene, og diskuterer konsekvenser av det. Og det kan man jo bare spekulere hva slags konsekvenser som kan komme av et brudd på en avtale, for det har jo ikke kommet noe frem til nå, men nå har han jo heller aldri uttalt seg på den måten, kongen da. Så tydelig som han har gjort I dag.
Men kan en konsekvens være at hun mister prinsessetitelen sin?
Det egentlig en konsekvens? For det vel ingen I dette landet som ikke vet at hun datteren til kong Harald. Nå jo den Netflix-dokumentaren også ute I Europa og I USA. Det vil jo si at alle som, den heter jo Rebel Royals, og hun jo omtales jo som prinsesse der, så sånn sett så hun jo allerede branded, hvis man kan bruke et så kommersielt uttrykk som prinsesse. Så sånn I praksis så tenker jeg at det spiller ingen rolle om hun blir fratatt prinsessetitlen sin I det hele tatt.
Men da lurer jeg på hva slags virkemidler kongen har. Hva det han har å spille på da?
Ja, spør du, så spør jeg. Fordi jeg har ikke kommet på noe godt virkemiddel han kan ha. Kanskje han kan sende henne til utlandet da. Kanskje han sier at nå må du drive forretningsvirksomheten din fra USA. Og da det jo veldig, veldig... spennende for meg å trekke sammenligninger med Harry og Meghan, for det ser vi jo at Durek og Märtha gjør gjentatte ganger også I dokumentaren, ønsker å fremstille seg I samme lys som Harry og Meghan, som også flyttet til USA, og hvis nå konsekvensen for Märtha blir at kongen ikke ønsker at hun skal drive forretningsvirksomhet ut fra Norge, så kanskje hun blir tvunget til å flytte til USA, der hun ikke, I hvert fall sånn også ifølge dokumentaren heller ikke spesielt kjent, så at hun kan leve ganske fritt og uten å bli plaget I gåsetegn av pressen. Så det liksom det eneste jeg kan tenke meg at hun må flytte virksomheten sin ut av Norge. Og ellers så det jo ingenting, for hun jo ikke kongelig høyhet, hun blir ikke invitert til gallamiddager. Jeg kan aldri tenke meg at kongen vil nekte datteren sin å være med I familiesammenhenger, det jo helt utopisk å tro, det gjør man jo ikke mot familien sin. Så hvis det skal være et utad virkemiddel, så det eneste jeg kan komme på egentlig, hvis ikke du en bedre idé.
Nei, jeg har egentlig ikke det, men jeg har lyst til å plukke opp det med Meghan og Harry.
Ja.
For det en sekvens I denne dokumentaren, hvor vi ser dette intervjuet med Meghan, hvor hun blir intervjuet av Oprah Winfrey, og hvor man snakker om rasisme. Som mange husker, så beskyldte jo Meghan det brittiske kongehuset for en slags rasisme. Hun møtte rasisme når hun kom inn dit. Det samme gjør Durek, og han ganske tydelig på hvordan han opplever møtet med kongeparet, og ikke minst det norske folk. Hva slags ord vil du bruke på hans betraktninger?
Så jeg tenker jo at her det en dramaturgi som blir bygget opp, og det ligner veldig på Meghan og Harry på veldig mange måter. Alt fra at man gjør narr av hvordan kongelig etikette det at han ikke hadde fått beskjed om at han skulle bruke dress når han møtte kongeparet, det synes jeg veldig rart, at hvis det påkrevet at ikke Märtha da kunne liksom viske kjæresten sin I øret at det lurt å ta på den dress.
Han hadde på seg kobberstøvler.
Ja, ikke sant? Og vi har et veldig folkelig konge som fortsatt bruker dunjakker tilbake han fikk fra 1994 under OL på Lillehammer. Så sånn sett så handler jo ikke dette her om at man kledd feil eller sier feil ting. Han, men han går jo veldig tydelig og kritiserer flate samtaler og at han heller ikke har fått noen kongeskole I forhold til hvordan man skal oppføre seg I. Og alt dette minner om Meghan og Harry. Sånn at når da dette med at han trekker også opp dette med Oprah Winfrey-intervjuet, og der sier han jo faktisk at det familien hans da som var bekymret, liksom mente at kongen først tok kontakt eller sendte en melding til Durek og spurte om han oppfattet det på samme måte I Norge da, som Meghan og Harry hadde gjort I den britiske kongefamilien, og at kongen bare tok kontakt fordi han var redd for at det skulle bli et tilsvarende intervju som Meghan og Harry hadde med Oprah Winfrey. Alt det jo helt søkt. Det jo, det så utenfor karakter til Kong Harald I det hele tatt. Så for meg så det ikke 100% troverdig heller. Og det å påstå at kongen ikke forstår hva rasisme så henviser jeg bare igjen til denne fantastiske talen I Hageselskapet, hvor han inkluderer og forteller hvem han konge for. Så jeg tror nok at vi har en... jeg skal ikke snakke for den britiske kongefamilien, for jeg vet ikke hva som har skjedd der, men at vi har en konge som inkluderende, tolerant og raus. Det tror jeg de fleste nordmenn egentlig enige I. Det jeg på en måte blir provosert av, at når det et angrep på kongen, så føler jeg også at det et angrep på meg, og på deg, og på egentlig Norge. Her kommer Durek Verrett, ny svigersønn inn I familien. Jeg I hvert fall opptatt på den måten at når man kommer inn I en ny familie, så viser man litt ydmykhet og respekt, og kanskje særlig hvis man kommer inn I en kongefamilie, så prøver man å se litt nyansen, og man tilpasser seg litt, og man prøver liksom å gli litt inn I familien. Men her virker det som at det hans måte, eller ingen måte.
Men hva Dureks måte da? Hvordan det han opptrer?
Ja, han jo direkte, og har vel... kongen sa det jo egentlig I dag, han også I uttalesen, at vi alle sammen har jo, kan ha ulik oppfatning av sannheten, eller virkeligheten, og det som skjedd. Det kan jo være at dette Dureks sin virkelighet, men det I hvert fall en rar virkelighet, som ikke jeg helt forstår. Og det handler ikke om at han amerikansk. Som du også vet at dokumentaren jo ganske kritisk til veldig mange av uttalesene hans. Jeg mener jo at han har hatt et stort ønske om å komme inn I den norske kongefamilien, og når han møtte prinsessen så han et snitt til å komme inn I en eventyrverden her oppe langt I nord, hvor dette monarkiet lever sitt eget liv. Så kommer han inn fra USA og tenker egentlig at han skal skape seg en god karriere på kongefamiliens bekostning.
Men sier du egentlig indirekt der, Tove, at sjaman Durek har hatt en underliggende plan om å komme seg inn I det norske kongehuset, og at Märtha Louise på et vis kan være lurt?
Nei, det tør jeg ikke å si, og det har jeg ikke noen grunn til å ha noen formening om, men jeg synes I hvert fall det virker veldig mistenkelig at... Han har I hvert fall omfavnet muligheten når han møtte prinsesse Märtha Louise. At han forelsket, det tror jeg ikke noen tvil om, og det ser alle som ser dokumentaren, at de to de har jo funnet hverandre I et fellesskap av noe jeg ikke helt kan forstå, men de har I hvert fall gjort det, og det synes jeg faktisk vi skal berømme også, at det fint å møte noen som annerledes enn deg selv, og at du møter noen som ser deg, og føler deg, og lar deg være fri, og at du løsriver deg fra alt. Og det tror jeg faktisk at Durek har gjort med Märtha. Hun ser jo glad ut, hun ser fri ut, og de to har jo et fellesskap, men på bekostning da av alt og alle da. For det virker jo ikke som de tar så mye hensyn, men kanskje deres egen frihet, og deres egen kjærlighet, og deres eget narrativ viktigere enn alle andre sitt.
Men de kan ikke ha litt rett også da, Tove, at vi nordmenn litt preget av jantelov, at vi litt strenge, at vi rynker litt på nesa når det kommer en sjaman Durek med cowboystøvler og flagrende gevanter, så blir det rett og slett litt for mye for Ola Dunk her på Bjerget, og vi blir litt strenge og vanskelige, og hva vet vi? Det kan jo hende han opplevde en form for rasisme eller skepsis, og vi ser jo I kommentarfeltene han som blir behørlig vist fram I Netflix-dokumentaren, at han har jo fått utrolig mye dritt slengt etter seg også I de årene han har vært sammen med Märtha. Det jo en sannhet I det også.
Ja, absolutt. Og janteloven eksisterer jo. Altså, du skal jo ikke tro du noe. Du skal gli inn og være som alle andre. Og jeg den første til å heie på at vi alle sammen velger vår egen vei og utnytter vårt eget potensial og vær gjerne annerledes. Men det jo noe med at Durek har jo turet frem akkurat som han vil I forhold til for eksempel dette med, som jeg tror kanskje ble litt mye for nordmenn, jo dette når man selger medaljonger for å kurere kreft eller korona. Vi jo et land som baserer oss veldig mye på vitenskap og på legevitenskap. Det blir jo veldig på sidelinje og det ekstreme I forhold til den spirituelle verden også. Og veldig kommersielt. Det også, og jeg har veldig tro på healing. Jeg tror vi mennesker, at det finnes mennesker som har andre evner enn meg. Og jeg har gått mye forskjellige behandlinger og veldig åpen for det. Men det noe med den kommersialiseringen av det, og hele tiden den, at man må prate veldig høyt om det, og man må hele tiden det på alle andre hele tiden, som jeg tror folk reagerer mer på enn at han amerikansk og har en annen hudfarge enn deg og meg. For nå jo vi, at det rasisme I Norge, uten tvil, selvsagt finnes det. At han har opplevd rasisme, ja, det vil jeg sikkert tro at han har gjort også. Jeg savner bare litt nyansene I det.
Selvinsikt?
Selvinsikt, ja, for det oppleves, jeg tror kanskje han har det, men det oppleves I hvert fall ikke I denne dokumentaren, og heller ikke når han uttaler seg, hverken I sine egne sosiale medier eller I pressen.
Vi straks tilbake. Og pressen, det var mitt neste punkt.
God overgang.
Nemlig, skjønner du, fordi vi vet jo at Märtha Louise I mange, mange år har hatt et veldig anstrengt forhold til norsk presse, og utenlandsk presse også. Både Märtha og Durek snakker jo mye om hvordan de føler seg forfulgt av norsk presse, og uansett hva de gjør, så blir de kritisert. Dette har Märtha vært veldig åpen om I mange år. Nå vi inne I en periode, naturlig nok, hvor de igjen får mye oppmerksomhet på grunn av denne serien, eller den Netflix-dokumentaren. Hvordan tror du deres følelse nå, når hver eneste nettavis, og dette blir snakket om, teppelagt med dette temaet? Det da, føler man seg da krenket? Og at
Nei, men det kan man jo ikke.
Nei, men det jo den taken de har, Tove. Det jo...
Men altså, hvis du først når du står I det med begge beina, og du oppsøker pressen, og du oppsøker alle muligheter som finnes I din vei, så kan du ikke neste øyeblikk klage over at du får for mye oppmerksomhet, eller at du blir oppfattet feil, eller at pressen slem med deg. Fordi man kunne jo faktisk ha gjort en annen vri på det. Märtha, hvis pressen var så forferdelig, og at oppmerksomheten var så grusom, så kunne hun jo valgt å gifte seg med en lærer, da. Og bosatt seg I en fireroms på Bøler og jobbet som fysioterapeut og reist på chartertur til Spania. Det veldig mange som gjør det, og det ikke noe negativt med det. Man kan leve et veldig, veldig godt liv med det, uten å få noe som helst kommentarer fra pressen. Eller hun kunne valgt å flytte til USA, eller hun kunne valgt å flytte et annet sted. Hun hadde ikke behøvd å oppsøke pressen gang på gang på gang. Så det tenker jeg, det for meg så blir ikke det troverdig. For hvis du oppsøker pressen når du trenger dem for å tjene penger, så kan du ikke når du ikke vil ha dem, eller du skal ha noe som hemmelig, klage på at du blir kritisert. Det går ikke. Det du enig I, du som pressedame.
Jeg helt enig I det, men jeg tenker utifra hennes ståsted og deres måte å se på media på, så ligger det alltid, det kan virke som det alltid ligger en anklage I bunn, og at grensen, deres grense, den, jeg har jo ikke skjønt hvor den går hen.
Og nå jeg tror ikke de har noen grenser.
Nei, jeg usikker. Nå har du jo gått ut og sagt, Märtha Louise har gått ut og sagt I forbindelse med Netflix-dokumentaren, at de lei seg for at de har tråkket over noen grenser. Og så dette har vi snakket om allerede. Grensen jo da at man bruker prinsessetitlen, noe som virker veldig planlagt. Hvis man lei seg og på en måte kjenner på at man gikk over en grense I den dokumentaren, hva tenker du da om at man velger å ha en premierefest med kjendiser samme dag?
Ja, det synes jeg så usmakelig. Jeg tenker sånn, hvis du da lei deg for at du har blitt tolket feil I den, eller klippet feil, eller at du har sagt ting du ikke kan stå for, eller du angrer på, eller når du ser at pressen kaster seg over det og lager store overskrifter av det, og du ser at, og du til og med hører at faren din går ut og kommenterer på det, og allikevel velger du å invitere kjendiser på en premierefest, nei, da tenker jeg da blir det veldig lite troverdig at du både lei deg, og at du føler deg urettferdig behandlet av pressen. Det, da tenker jeg at da trenger du nye rådgivere, eventuelt hvis ikke du har gangsyn nok selv.
Har du en rådgivere?
Nei, altså, det ser jo ikke sånn ut.
Mm. På hvilken måte vil denne Netflix-dokumentaren påvirke kongehuset? Vil det være negativt, eller vil dette blåse over frem til vi ruster oss mot Marius Borg Høyby-saken I februar?
Jeg tror dette en dokumentar som alltid vil hefte ved kongehuset, som veldig mange av de andre, altså som også Marius Borg Høyby-saken. I den store sammenhengen, sånn I et sånt 120-årsperspektiv, for I år så det 120 år siden kong Håkon og dronning Maud kom til Norge, så vil det ikke, dette vil ikke velte kongehuset. Det jo mest egentlig en intern krise for familien, nok en gang, og en ustyrlig datter som ikke klarer å beherske seg, og at det skaper støy, og det jeg tenker som jeg egentlig synes mest trist, jo at selvsagt at kong Harald og dronning Sonja skal måtte oppleve dette også, men det tar jo alt fokus vekk fra alle de sakene som kongehuset jobber med, alle de kommunebesøkene og fylkesbesøkene og alle de foreninger og organisasjoner som får besøk av de kongelige, de får jo knapt nok en liten setning I pressen, fordi at det Hello Magazine, og det Netflix, og det rettsaker, alt det utenom kongelige tar fokuset fra den jobben som kongeparret og kronprinsparret skal gjøre da, på vegne av Norge og på vegne av det norske folket. Så det synes jeg egentlig mest trist av det hele. Og så synes jeg jo at alle som hører på denne podcasten bør se dokumentaren selv og egentlig gjøre seg opp en mening om det. For jeg og mine meninger jo en ting, og jeg har jo på en måte min sannhet oppi det. Det kan jo være at andre ser det på en annen måte, og så den jo interessant og underholdende, og man får jo et litt sånn sniktitt bak med bryllup og disse tepp, altså dette lakene og sånne ting.
Det gleder jeg meg veldig til, og endelig få se hva som skjedde behind the scenes.
Ja, men jeg ble litt skuffet, for jeg trodde det skulle være mer av det. Ja. Jeg synes det var litt lite.
Jeg kjente at det som jeg, Marte jo åpenbart stresset I minuttene før ja. Hun skal ut, ikke sant? Der følte jeg det var litt ekte.
Ja.
Hun oppriktig stresset, datteren hennes, Maud Angelica, hun ser sin mor stresset, og så får vi jo se det øyeblikket hvor Maud Angelica følger sin ja. Mor opp kirkegulvet.
Vakkert. Eller
Ja. Kirkegulv var det vel ikke,
teltgulvet,
men det var et vakkert øyeblikk.
Ja, det var jo et vakkert kommersielt øyeblikk det også. Så det var jo, det jo det som gjør når du har et Netflix-dokumentarteam på slep, så blir jo selv det mest romantiske og det mest personlige og det mest vare og det kanskje det fineste som kan skje I et menneskes liv, da, det blir jo kommersialisert. Så det jo litt spesielt hele greia.
Det blåser rundt kongefamilien på grunn av denne Netflix-dokumentaren. Det kommer til å blåse adskillig mer I februar, når Marius Borg Høyby-saken skal opp I retten. Det satt av 6 uker. Hvordan blir det?
Det tror jeg blir en kjempebelastning for kongefamilien. Vi vet at mye internasjonal presse har meldt ankomst. Alt vil bli dokumentert og dissekert, hvis man kan bruke et sånt ord. Det jeg tenker kanskje mest på jo de modige damene som har varslet og som har vært utsatt for noe, og måtte stå I mediestorm og kritiske blikk både av folk flest, men også av journalister som kommer til å dypdykke ned I det. Og det tenker jeg egentlig ganske mye på, for dette helt vanlige mennesker som har blitt utsatt, som påstår at de har blitt utsatt for noe, og har I hvert fall blitt trodd såpass at statsadvokaten har tatt ut tiltale på det, for det. Og de skal jo da stå på vitnelista og I salen og måtte forklare seg, og det tenker jeg ganske mye på. At jeg tenker egentlig ikke så mye på Jeg tenker jo litt på hvordan det kom til å føles for kongefamilien, men de offentlige personer. Disse jentene ikke det. De har ikke bedt om dette. Så det tenker jeg egentlig ganske mye på.
Tåler det norske kongehuset Marius Borg Høyby-saken?
Selvsagt tåler de ikke det. Altså, det jo helt forferdelig. De skulle ikke måtte være med på noe sånt I det hele tatt. Hvordan dette kunne skje, det jo en helt annen podcast. Hvordan...
Vil kongehuset bestå? Den saken for stor?
Det det som så fint med kongehuset da, at man kan ikke bare avvikle det over en vinternatt. Det jo, først så skal det jo vi, resten av befolkningen, skal vende oss mot dem, og det ser jo ikke sånn ut I forhold til meningsmålingene, så det jo 60-70% som fortsatt har stor tro på kongehuset, og så skal jo politikerne overbevises om at det verdt å kjøre et dokument 12-forslag inn på Stortinget, og så skal jo Stortinget samle seg om dette og stemme over det, og det skal jo være 3/4 flertall for det, og det skal være 2 storting som endrer et grunnlovsforslag, da tenker jeg at vi snakker kanskje sånn type 15 år frem I tid.
Ja.
Og da jo Marius Borg Høyby-saken forhåpentligvis tilbakelagt stadium. Så
de kommer seg gjennom dette?
Jeg tror de kommer seg gjennom dette, men at det kom til å hefte med historien, det du ikke noe tvil om.
Mm. Jeg liker alltid å avslutte med et håp I denne podcasten, Tove. Det blåser I forbindelse med Netflix-dokumentaren. Man skal inn I en ganske alvorlig rettsak. Men kan det komme noe positivt ut av alle denne, la oss si, negative oppmerksomheten rundt kongefamilien? Eller det vanskelig å få øye på?
Jeg tenker for, hvis man skal se på kongefamilien, så håper jeg at alt det de igjennom nå gjør de som familie sterkere, at de finner en eller annen, et fellesskap I å være åpne med hverandre og stå sammen. Og så tenker jeg at denne dokumentaren tror jeg også forener oss nordmenn med sympati for kongehuset. Så når alt på sitt verste og det blåser som bare det og det stormer, så tenker jeg kanskje at summa sum, så kanskje kongehuset kommer veldig godt ut av denne dokumentaren I hvert fall.
Du har hørt Bak nyhetene med Elin Ludvigsen, en podcast fra Momentum Media. Innholdssjef Tuva Jordfall. Tom Nordmann har lyddesign på denne episoden. Og så må vi takke Fritt Ord som støtter Bak nyhetene. Du når oss som vanlig på hei@momentummedia.no.